Mae'r podlediad hon yn rhad ag am ddim. Os ydych chi wedi mwynhau o, mae croeso i chi rhoi adolygiad neu review bach 5 seren ar iTunes neu lle bynnag da chi'n cael eich podlediad. Mae yna manylion os ydy brynu coffi ni yn nodiadau'r sioe.
Croeso i Yma Mae Dreigiau. Welcome to Here Be Dragons. Gyda Cyfarwydd Cymru, with the storyteller of Wales, Professor Llyser. My story heddiw yn y Gymraeg. Today's story is in Welsh.
Mae pob un o straeon Cyfarwydd Cymru yn deud y gwir yn onest, yn deud y gwir yn onest. Sant Collen. Wel, helo yna. A diwrnod Sant Collen hapus i chitha. Oeddech chi'n gwybod mai diwrnod Sant Collen oedd hi heddiw? Wel, mae o, os da chi'n gwrando ar y podlediad yma ar y diwrnod mae'n mynd allan, wrth gwrs, y cyntaf ar 20 o fis Fai. Diwrnod Sant Collen yw i heddiw. Pwy oedd Sant Collen? Neb yn hollol siŵr. Maen nhw'n dweud bod o wedi cyrraedd Cymru mewn cwragl. Daeth o i fyny'r afon a stopio yn man lle mae yna eglwys iddo. Eglwys Llangollen. Mae'n siŵr bod chi wedi clywed am fan o'n do. Yn ôl yr hanes, ddaru o teithio gwmpas lot. Mae rhai yn dweud bod o'n milwr ar un adag oedd yn ymladd yn erbyn y gelynion. Ond mae'r stori arall amdano fo sy'n un bwysig iawn. A dyna'r stori dwi am adrodd i chi heddiw. I ble yr aeth y tywydd teg? Does neb yn hollol siŵr nagos. Ar un adag oedd nhw i weld ym mhob man ar hyd y wlad yma. Pob bryn, pob maes, a phob un afon, efo tywydd teg o ryw fath o gwmpas o. Ond yna, daeth yr eglwys Cristnogol yma, a ddaru pethau dechrau newid. Yna ar y deg bach, wrth gwrs. Ond maen nhw'n dweud na un o'r gorau am cael gwarad o tywydd teg, fel Ghostbusters o Sant Collen. Yn enwedig, pan ddaru o fynd yn erbyn brenin y tywydd teg, Gwyn ap Nudd. Cofiwch, doedd y tywydd teg ddim i gyd yn dda yn yr hen ddyddiau. Mae hwnna'n chwedl nelo a pobl oes Victoria. Roedden nhw'n gallu bod yn peryglus dros ben. Felly falle bod yn peth da bod ni'n cael gwarad ohonyn nhw. Achos nid i achos nhw yw ein achos ni. Beth bynnag, fel hyn ddaru o digwydd yn ôl un stori dwi'n gwybod. Un diwrnod, roedd Collen yn mynd am dro. Ar y pryd roedd o'n byw mewn lle o'r enw Ynys Wydrin, neu Ynys Wydr, neu heddiw Glastonbury. Ac yn fano roedd o'n deud bod na ganodd o'r tywydd teg yn byw. Ac un diwrnod, roedd o'n cerdded lawr y stryd a ddath o heibio rhyw ddau hen berson ar ochr. Ac oedd nhw'n cael sgwrs bach. Oedd o'm yn gallu clywed union beth o'n ddeud, oedd o'm yn gwrando. Chos peth drwg ydi clusfeinio ar sgwrs rwy'n arall. Ond ddara clywed un peth. Gwynap Nudd. Ddara o troi rownd. Pam ti'n deud yr enw yna? Be? Gwynap Nudd, pam ti'n deud yr enw yna? Wel, fod i'r brenin o tywydd teg ynde? Does am fath beth a tywydd teg. Maen nhw gyd yn cythreiliaid. Be? Maen nhw gyd yn gwylltiaid, yn cythreiliaid, yn ellill. Pob un mae'n jac ohonyn nhw. Does am sôn amdanyn nhw'n y Beibl, felly mae pob un ohonyn nhw yn gweithio i'r hen boi, y diafol. Cythreiliad i bob un. Os ydyn nhw'n gwneud swynia, cythreiliad ydyn nhw yn ddefnyddio hyd y diafol i wneud eu swynia. I fod yn deg, roedd pawb yn meddwl rhywun preth ar y pryd. Neu pawb yn yr eglwys, beth bynnag. Ond fel mae'r pethau yma, daeth yr hanes am beth oedd collian wedi dweud wrth y bobl yma yn ôl at Gwyn ap Nudd. A dod o'n mylicio. Dod o ddim mylicio gwbl. Ddaru o danfon negesydd. Do, un o'i cawrachod bach i weld collian. Roedd collian ista wrth y tân yn darllen ei beibl un oson. Mae daeth y cnoc wrth y drws. Helo? Pwy sy'n yna? Aeth o'i fyny at y drws. Agor o, taflu'r o'n llygad agored. Dyna neb yna.
Ei, mister.
O, roi edrych i lawr. A dyna, lle yna dyn bach mewn cwt glas o'i flaen o.
Mister, mae'r bos eisiau gair.
Be?
Mae'r bos eisiau dy gweld di.
Bosch? Pwy di'r bosch?
Na, y bosch fi de! Mae eisiau cael gair efo chdi! Hei!
Dwi'n mynd i cael gair efo dy bosch ti, dwi'n gwybod pwy di o!
Gwyn de! Y bosch! Gwyn ap Nudd!
Na! Dwi ddim yn mynd i weld y bosch ti, dos oma! Ac i ffwrdd ar dyn bach. Y noson nesa, oedd y gloc arall. Agorodd y sant y drws eto. A dyna lle yna dyn bach arall. Iawn, chief!
Hei, mae'r big man eisiau cael gair efo chdi.
Be?
O big man, de. Mae'r big man eisiau cael gair efo chdi. Wyst ti'n gwyna pnydd, mae eisiau cael gair, de. Ti am dod, de?
Dwi'm yn mynd i weld neb. Dos yn ôl i dyfeist ar y dweud, na, dwi ddim yn dod. O reit, chief, ond fydd o'n blicio fo, de. Yr noson nesaf. Daeth y cnoc ar y drws. Agorodd y sant y drws llydan. Ac dyna lle yna glamp o gawr yn sefyll. Edrych i lawr ar collian yn deud. Ti am dod wadwt.
Be?
Ti dod i gweld y brenin. Gwydd ap Nudd. Ti dod efo fi wad.
Gwrando, dwi'm isio dod efo ti.
O na, mae rhaid ti dod efo mi. Mae'r brenin di dweud bod rhaid ti dod, ynda?
Gwrando, mi ddoi, ond mi ddoi fory.
O reit, rhod diwrnod arall i mi, a mi ddoi nos fory. Ti'n siŵr?
Yndw.
O re, a ie ddeud wrth y brenin fod o'n licio, de? O, falle fedrai perswadio fo, i ddwy yn ôl ti fory, bydd y barod.
A wyddech chi be? Mi roedd y sant yn barod y diwrnod nesa. Roedd o'n barod i fynd. Roedd o'n wedi paratoi rhywbeth arbennig yn ei boced. A pan ar eir cawr cyrraedd, roedd o'n ista wrth y drws ffant, yn barod i fynd. Wel, i ffwrdd â nhw, dros maes a ddol, dros bryn a beili. Ffwrdd â nhw trwy'r wlad, nes y nhw cyrraedd plasty anferth. I fewn y plasty roedd pobl yn rhedeg o gwmpas, efo platia mawr, o'na gwledd yn amlwg yn mynd ymlaen. Roedd byrddau hirion, ac reit yn canol y bwrdd mwyaf, roedd glamp o boi, efo coron ar ei ben. Hwn oedd Gwyn ap Nudd, brenin y tylwyth teg. Roedd na bob math o bwyd yna, unrhyw fath o bwyd sy'ch isio, roedd o yna. Roedd yna curries o India, roedd yna hamburgers er bod nhw heb cael ei inventio eto. Roedd na fish and chips, neu cod a sglod fel yna'n gadw yn ochr ni. Ac yn gweini, roedd y genod tlysa a llanciau glana welsoch chi erioed yn gwisgo mewn dillad crant. Ond oedd collen ddim yn dwp. Roedd o'n gwybod bod yna rhywbeth o'i ler ma'n hyn, a os fysa fo'n cadw i bethau, fysa fo'n gallu curo y brenin yma a'i swynau.
Wel, ti di dod o'r diwedd,
meddai'r brenin yn gler. Ond o'na rhywbeth tu ôl i'w llygad oedd yn deud, fysa o'n gallu newid unrhyw eiliad.
Croeso, collen. Edrych o fi, edrych o dy gwmpas. Wyt ti'n gweld y pobol ffein yma? Wyt ti'n gweld y merched hardd yma a'r bachgen glân? Wyt ti erioed i gweld cystal yn y byd?
Meddyliodd collen am eiliad, a gyna ddedodd, twt lol. Yr unig peth gwelai i ydy pobol bach budur yn dillad carpiog. Ac yn yr eiliad yna, mae popeth newid. Ddaru'r genod hardd a'r llanciau glân i hyd i flannu, ac yn ei lle, roedd y tylwydd teg bach hyll yma yn rhedeg y gwmpas mewn dillad carpiog fel yr ydyd. Roedd collen di sylweddoli mae swyn y tylwydd teg oedd hyn i gyd. Taflodd gwynab nydd, golwg du ar gollen, ond yna gwenodd eto. A troi a dweud, o beth amdano bwyd hyfryd yma, nid i'n trio y ddarn bach o'r bwyd yma. Sbio, mae yna KFC yma, ti'n hoffi yno, dwi? Edrychodd collen o gwmpas ar y platia, a wir oedd yn edrych fel bod yna bwyd mwyaf hyfryd yn y byd. Ond dyma'r peryg. Roedd collen wedi clywed digon o'r hen chwedlau gwybod os fysa chi'n bita rhywbeth o byd y tywyd teg, roeddech chi'n perthyn iddyn nhw am byth. Felly edrychodd ar y bwyd yma dweud, dwi'n gweld dim ond brwsion a hen dail. Ac unwaith eto mewn eiliad, roedd y bwyd lyfli yma gyd wedi ddiflannu eto, a ddarau collen gweld beth oedd ar y platia go iawn, a ych a fi, sa chi'n misio cyffwrdd o. Dwi'n misio sôn, falle bod hyn o chi'n cael cinio, dwi'n misio deud. Gafodd o golwg di arall gan gwynab nydd. Ddaru hwnnw sefyll ar ei draed, yn gawr o ddyn. Hardd, ond yn beryglus.
Beth amdana fi, meddai. Sut ydw i'n edrych i ti, collen? Ydw i'n edrych fel diafol neu cythral?
Fero ddim sylw bod llaw collen yn mynd i fewn i'w poced. Ac yno roedd yna botel. Botel o ddŵr roedd collen wedi cymryd o'r bedyddfaen ar y ffordd allan o'r eglwys o pnawn hwnnw. Dŵr swyn, dŵr sanctaidd. Ddaru collen tynnu fo allan, tynnu'r corc allan, taflu'r dŵr ar gwynab nydd a gweiddi, dos ymaith! Dos yn ôl at dy feistr! A ddaru pob un man Jack ohonyn nhw i gyd o'r tywydd teg yn Ynys Wydrin diflannu. A ddaru neb i gweld nhw byth eto. Maen nhw'n dweud mae yna dal i fod un y ddau o'r tywydd teg o gwmpas y lle, os da chi'n gwybod lle i edrych. Ond dydyn nhw erioed wedi bod mor pwerus ag oedden nhw, cyn i collen, dyn farwol fel chi a fi, defnyddio grym Dduw i guro brenin y tylwydd teg.
Mi fyddai'n stori nesaf yn y Saesneg. Our next story will be in English.
Am fwy o wybodaeth ac e-bookio ni, ewch at cyfarwydd.cymru. For more information and to book us, go to cyfarwydd.cymru.